Mēs jau bijām gatavojušies šādam variantam, tad situācija, kā mēs pārplānojam, šobrīd tas maršruts ir tie septiņi autobusi, kuri brauc pāri Deglavu tiltam, tad pamatā visi iet pa Zemitāna tiltu, izņemot 13. Autobusu, kurš čērsos dzelzceļu Matīs ielā, kuri galā dzelzceļu pārbrauktu, savukārt divi trolejbusi, 11. un 22. Arī 22. Autobusu arī tad pa Zemitāna tiltu ies, un savukārt 11. Trolejbusu mēs šobrīd slēgsim, jo viņu laižot pa Zemitāna tiltu, viņš praktiski dublē citus trolejbusu maršrutus.
Jūs sagaidāt kaut kādas lielas nevērtības pasažieriem no šī visu?
Pilnīgi noteikti, jā. Pilnīgi noteikti, jā, tāpēc, ka nu, tur ir divi faktori. Tas pirmais faktors ir tas, ka tomēr būs garāks maršruts, tad cilvēkiem jāreicinās, ka tas maršruts tomēr ies ilgāk, gan uz centru, gan pēc tam no centra, jo tomēr saprot, ka mēs ceļš ir pietiekoši garš. Un otra lieta, jo, protams, kad visas citas mašīnas ieskaitā vieglās, kuras arī šobrīd izmantoja Deglavas tiltiņas, pilnīgi noteikti arī pat tās meklēt apved ceļus to pašu Zemitāna tiltu vai Matīs ielas pārbrauktuvi. Un noteikti veidosies ļoti liela sastrēguma Rīgā.